Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Ish-komandanti UÇK-s Salim Mustafa dënohet me 26 vjet burgim nga gjykata speciale. Arrestohet një serb i dyshuar për krime lufte. Rusia nis ulme të shumta me raketa në Ukrainë, Kievi paralajmëron ofensiv të re. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa, është dënuar sot nga gjykata speciale me seli në Hagë me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Ai është dënuar me 10 vjet burgim për ndalim arbitrar, 22 vjet burgim për tortur dhe 25 vjet burgim për vrasje të paligjshme. Trupi gjykues ju dënon me vendim të njësuar me 26 vjet burgim, ku do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim, ka thënë kryegjykatësja Mapi Veld Folja, duke shtuar se krimet janë kryer ndaj shqiptareve. Ai është shpallur i pafajshëm për trajtim mizor. Sipas akt akuzës, Salim Mustafa, i njohur si komandant Cali, ka qenë komandant i njësitit Guerrill Bia, njësit brenda zonës operative të Llapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky njëherësh është akt vendimi i parë i këtij institucioni lidhur me hetimet për krime lufte në Kosovë. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik në periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Gjykata e ka seli në Hagë të Holandës, por funksionon sipas ligjeve të Kosovës. Kryegjykatësja Veld Folja ka thënë para shpalljes së vendimit se ka mendime të gabuara, se akuzat janë kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe popullit të Kosovës. Në asnjë moment nuk është gjykuar UÇK-ja, tha ajo. Ajo ka thënë se viktimat që kanë marrë pjesë në procesin gjyqësor kundër Mustafës janë të friksuar për veten dhe familjarët e tyre dhe ende janë të traumatizuar për gjërat që kanë përjetuar. Në përmbledhje të gjykimit, Veld Folja ka thënë se dëshmitë e dëshmitarëve kanë qenë të qarta, koherente dhe përputhëse. Mustafa është akuzuar për ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme. Këto krime është thënë se janë kryer në kompleksin e ndalimit në Zllash në Kosovë në prill të vitit 1999. Sa i përket akuzës për ndalim arbitrar, kryegjykatësia ka thënë se të paktën 6 personave u është ndaluar liria në periudhën 1 prill 1999 deri 19 prill 1999. Viktimat u arrestuan nga antarë të Bias apo antarë tjerë të UÇK-s afër Zllashit, tha ajo. Kryegjykatësia ka thënë se qendra ndalimit në Zllash është kontrolluar nga Mustafa. Për akuzën e torturës, kryegjykatësia ka thënë se të ndaluarit janë mbajtur në kushte çnjerëzore dhe poshtruese. Ajo ka thënë se pika e trajtimit mizor është mbuluar nga pika e torturës dhe si e tillë nuk është shqyrtuar më tej. Ata janë mbajtur në kushte të mjerueshme në mes të bajgave të bagëtive. Ata flinin në ujë, në pelgje, në ahur, ishte gjithmonë ter, ata nuk kishin ushqim të mjaftueshëm, kalonin 2-3 ditë pa ngrënë, ka thënë ajo. Kur të ndaluarit kërkuan ujë, ushtarët e Bias urinuan mbi ta duke thënë ja ujë, ka shtuar kryegjykatësja. Ajo ka thënë se të ndaluarit janë rrahur me shkop bejsbolli dhe janë djegur. Vet Mustafa ka marrë në pyetje dhe ka keqtrajtuar dy prej tyre, ka shtuar ajo. Ajo po ashtu ka thënë se vet Mustafa ka urdhëruar vartësit e tij të arrihnin një të ndaluar derisa ka humbur ndjenjat. Në pikën për vrasje të paligjshme, Veld Folja ka thënë se vdekja e një viktime në periudhën e fundit të prillit 1999 mund t'i atribohet veprimeve dhe mos veprimeve të zotit Mustafa si komandant i Bias. Vet Mustafa është deklaruar i pafajshëm për këto krime. Në një rast, ai e ka konsideruar gjykatën si zyre të Gestapos, referencë për shërbimin sekret policor në kohën e Gjermanisë naziste. Mustafa është arrestuar dhe më pas është transferuar në njësinë e paraburgimit të gjykatës speciale më 24 shtator të vitit 2020. Procesi gjyqësor ka nisur më 15 shtator të vitit 2021 dhe në të kanë marrë pjesë 29 dëshmitar, 14 të zyrës së prokurorit të specializuar dhe 15 të mbrojtjes. Aty përfshihen edhe 8 viktima që kanë dhënë dëshmitë e tyre. Ish prokurori i specializuar Jack Smith ka thënë muaj më parë se në rastin e Mustafës, të gjitha viktimat janë shqiptarë të Kosovës. Prokuroria pati thënë se faji vetëm i disa viktimave ishte se kanë qenë pjesëtar të lidhjes demokratike të Kosovës. Në mbrojtje të Mustafës janë angazhuar Julius Von Bon, avokat dhe Betim Shala, bashkëmbrojtës. Gjykata speciale e Kosovës është formuar pas publikimit të një raporti të Këshillit të Evropës më 2011 nën autorsi të senatorit zviceran Dick Marty. Në atë raport janë përmendur krimet e pretenduara në Kosovë. Në vitin 2015, kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një ligj tjetër që ua garantonte të akuzuarve potencial mbështetjen financiare. Policia e Kosovës ka arrestuar dje një person nga komuniteti serb në ndyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile, është thënë në një komunikat për media të këtij institucioni. Arrestimi i tij është thënë të jetë bazuar në deklaratat e dëshmitarëve dhe informacioneve në rrugë operative. Me vendim të prokurorit, ndaluari është dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës nuk e ka bërë të ditur identitetin e tij. Ndërkohë, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, ka thënë se i arrestuari është ish polici serb Slojan Trajković. Sipas faqe në paprit mas provat kundër serbeve sa po u larguan nga institucionet e që nuk ekzistonin derisa ishin pjesë e institucioneve të Kosovës, ka shkruar Petković në Twitter. Që nga fillimi i muajit nëntor, pjesëtarë serb të policisë së Kosovës në katër komunat e banuara me shumicë serbe kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre si shenjë e kundërshtimit ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99 janë vrarë mbi 13,000 civil dhe mirat të tjerë janë zhdukur. Mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Qeveria e Serbisë ka miratuar dje kërkesën e cila do t'i dërgohet misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, për lejimin e dislokimit të trupave ushtarake dhe policore serbe në Kosovë. Ky vendim është marrë pas mbledhjes që ka mbajtur qeveria e Serbisë, në të cilën ka marrë pjesë presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka bërë të ditur se kërkesa do t'i dorëzohet komandantit të KFOR-it sot në pikën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në një intervistë për radiotelevizionin e Serbisë, Vučić ka thënë se e ka të qartë që kërkesa do të refuzohet. Vučić ka sqaruar se Serbia është duke kërkuar kthimin e 100 deri në 1000 trupave sipas rezolutës 1244. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 13 dhjetor ka deklaruar se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga SBA-ja dhe se shteti i tij kundërshton dhe refuzon në mënyrë kategorike kërkesën e Serbisë për kthimin e forcave të saj në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se me këtë paralajmërim Serbia po kërcënon me agresion Kosovën, ndërkaq presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se në territorin e Kosovës nuk do të ketë më kur policë dhe ushtar të Serbisë. Dje ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha se qeveria e Serbisë ka të drejtë drejtohet KFOR-it me kërkesën që forcat serbe të sigurisë të kthehen në Kosovë, por sipas tij kjo është çështje politike, prandaj edhe kërkon zgjidhje politike. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur ditëve të fundit teksa serbët lokal më 10 dhjetor ngritën barikada në veri të Kosovës. Ata po kundërshtojnë arrestimin e ish policit të Kosovës Dejan Pantić. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për largimin e barikadave, ndërkaq Bashkimi Evropian